dëgjues mirëmbrëma. Ju flasim nga studioja qendrore në Prag Radios Evropa e Lirë. Unë jam Liriana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Bashkimi Evropian është i shqetësuar për paraqullësitë në procesin zgjedhor dhe vënë në pikpyetje procesin e heqjes së vizave për Kosovën. Rivotim pas rivotimi dhe rinumërim pas çdo numërimi ka futur në rrugë pa krye Komisionin Qendror të Zgjedhjeve lidhur me raportin përfundimtar për votimet e 12 dhjetorit në Kosovë. Prishtina këmbgul në mos lejimin e targave të Serbisë në Kosovë, Uleksi kërkon nga Kosova dhe Serbia që të gjenë zgjedhje. Zëvendës kryeministri i Shqipërisë Ilir Meta dha dorëheqjen pas akuzave për korrupsion. Wikipedia, faqja e 5 më popullore në internet, mbush 10 vjet. Pas trazirave në Tunizi, presidenti largohet nga vendi. Këto dhe të tjera informacione më gjithsesi do të jeni në vazhdim të këtij emisioni të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si dëgjuat edhe në hapjet e emisionit, Kosova ka marrë sot kritika nga Bashkimi Evropian lidhur me procesin zgjedhor. Burimet zyrtare evropiane kanë vënë pikpyetje dhe gatishmërinë e Kosovës në procesin e heqjes së vizave. Nga Brukseli raporton Augustin Palokaj.
Bashkimi Evropian ka bërë thirrje edhe një herë që autoritetet e Kosovës të adresojnë të gjitha akuzat për manipulim të zgjedhjeve dhe të vazhdojnë procedurat në procesin zgjedhor i cili nuk ka përfunduar ende. Natasha Butler, zëvendëse e komisionerit të zgjerimit të BE-s Stefan Fylle, ka thënë sot se Komisioni Evropian i merr seriozisht akuzat për parregullsi në zgjedhje dhe shpreh shqetësim për raportet të tilla. Ajo ndërkaq në pyetjen se a do të ketë ndikim ky fakt në dialogun eventual për vizat në mes të Kosovës dhe BE-s apo edhe në negociatat për marrëveshjen tregtare, ka thënë se në parim këto çështje janë të ndara, por ajo ka thënë se çështja e zgjedhjeve, organizimi i tyre dhe të gjitha parregullësitë që kanë ndodhur, natyrisht se do të gjejnë vend edhe në raportin e progresit që në vjeshtë do të nxjerrë Komisioni Evropian për Kosovën, sikur që bën çdo vit. Ndërkohë, zyrtarët e Bashkimit Evropian pohojnë se disa shtete vazhdojnë të kenë rezerva lidhur me nisjen eventuale të dialogut për liberalizim të vizave në mes të Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Diplomatët druajnë se parregullësitë e fundit në zgjedhje do ta zbehin edhe më shumë imazhin e Kosovës dhe do të jetë edhe më vështirë për të bindur ministritë e brendshme të vendeve anëtare që të lejojnë nisjen e dialogut të vizave. Ndërkaq që nga Parlamenti Evropian vazhdojnë të vijnë thirrje që BE-ja, ashtu si që kishte premtuar, të përfshijë edhe Kosovën në dialogun për vizat, ndonëse edhe Parlamenti Evropian ka dhënë shumë vërejtje për procesin e zgjedhor në Kosovë. Raportuesja e Parlamentit Evropian për Kosovën, Ulrike Lunacek, në një debat organizuar në Bruxelles për Kosovën dhe dialogun e vizave, ka thënë se shpreson se vendet antare të BE-së nuk do të dënojnë popullin e Kosovës për shkak të parregullësive në zgjedhje dhe ajo ka bërë ftesë që Komisioni Evropian dhe BE-ja në tërsi të mbajnë premtimin dhe të nisin sa më shpejt që të jetë mundur dialogun me Kosovën për përfshirjen e Kosovës në liberalizimin e vizave. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Emisionin e vazhdojmë me zhvillimet pas zgjedhore në Kosovë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ende është në pritje të raportit nga Qendra e Numërimit dhe rezultateve lidhur me numërimin e 40% të votave të 12 dhjetorit. Në të kundërt, vëzhguesit pohojnë se gjithë procesi zgjedhor në Kosovë ka hyrë në një rrugë së cilës nuk po e shihet fundi. Për më shumë nga Prishtina raporton Arton Konushevci.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka bërë të ditur se ka marrë një raport paraprak nga Qendra e Numërimit dhe rezultateve lidhur me rinumërimin e 40% të votave të zgjedhjeve të 12 dhjetorit, proces ky i cili kishte përfunduar me 4 janar të këtij viti, por anëtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve janë shprehur të pakënaqur me punën e bërë nga Qendra e Numërimit. Ilir Fetau, anëtar i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve nga Lidha Demokratike e Dardanis, ka shpjeguar se Qendrës së Numërimit dhe Rezultateve i është kërkuar një raport më i detajuar lidhur me rinumërimin e votave.
Nuk kemi të kënaqur me raportin që është sjellë sot, sepse është provizor, por ata thanë se shumë shpejt do ta bëjnë një raport detajuar. Ju vjen edhe pa kohë. Po vim kohë për mi bë raportin detaj.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për më shumë se një javë është duke pritur raportin përfundimtar nga Qendra e Numërimit dhe Rezultateve të rinumërimit të 760 vendvotimeve, por Xhemail Peçani, kryeshef i sekretariatit të KQZ-s, pohon se ky raport pritet të merret pas numërimit të votave të rivotimit në Mitrovicë, të cilat do të zhvillohen me 23 janar.
Ne kemi thënë edhe merret raporti jashtë për KQZ-n dhe në momentin që do të kryhet edhe procesi rinumërimit me 23 janar do të jetë domethënë raport përfundimtar.
Antari tjetër i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Fadil Maloku nga Radha e Aleancës Kosova e Re thotë se jo vetëm rezultatet e rinumërimit të votave janë të vonuara, por sipas tij gjithë procesi është i vonuar.
Këto arsyetimeve të rivotimit edhe të rinumërimit, por edhe aspekte tjera teknike e kanë vënë që de facto edhe de jure ne jemi vonesë dhe kjo është një punë që vazhdimisht edhe po e them që jemi dëvonuar kuptimin e rezultateve përgjithshme.
Zyrtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve kanë miratuar vendimin e PZAP-s për rinumërimin e 8 vendvotimeve për 3 komuna të rivotimeve të 9 janarit. Ndryshe veshguesit pohojnë se i gjithë procesi zgjedhor në Kosovë ka hyrë në një rrugë së cilës nuk po i shihet fundi. Proceset e numërimit, rinumërimit dhe auditimit të votave të rinumëruara po zhvillohen paralelisht mbi njëra tjetrën, ndërkohë që mekanizmat zgjedhor marrin vendime për rivotim. Në këtë proces tashmë është përfshirë dhe Gjykata Supreme, me vendimin e së cilës Mitrovica hyn në rivotim të tërsishëm të dielën e 23 janarit. Mazlum Baraliu, njohësi proceseve zgjedhore dhe ish kryeshef i sekretariatit të KQZ-s, thekson se stërgjatja e procesit zgjedhor është imponuar nga parregullësitë.
Ndikimet politike pretendojnë të jenë serioze dhe prandaj do të ishte mirë që në kodifikimin e kësaj materie, pra në përgatitjen e një kodi zgjedhor të Kosovës, do duhet të mendohet mirë për strukturën dhe mënyrën e delegimit të vetë KQZ-s dhe përfaqësuesve të partive politike.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve tashmë ka shpallur rezultatet preliminare të partive politike që morën pjesë në garën zgjedhore, por zhvillimet e fundit rreth rinumërimit të votave dhe rivotimi që do të mbahen në Mitrovicë pritet që sërish të ndryshojë përqindjen e votave që kanë fituar këto parti. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Analistët e zhvillimeve politike në Kosovë vlerësojnë se procesi i zgjedhjeve të 12 dhjetorit do të bëhet mbi institucionet e ardhshme barën e kredibilitetit pas parregullësive të evidentuara. Por ata mendojnë po ashtu se me gjithë dilemat, Kosovësit duhen institucionet e reja. Nga Prishtina, raporton Zjadin Gashi.
Analistët politik në Prishtinë ndajnë mendime të ndryshme në lidhje me kredibilitetin e institucioneve që dalin si rezultati i zgjedhjeve parlamentare të 12 dhjetorit. Sipas tyre, procesi dukshëm është lënduar me parregullësitë e evidentuara, por njëherë vlerësojnë se Kosova ka nevojë për institucione. Analisti Krenar Gashi nga Instituti Kipred thotë se procesi është dëmtuar rënd si me 12 dhjetor ashtu edhe me rivotimet e 9 janarit, por ai vlerëson po ashtu se Kosova ka nevojë që të ketë institucione të zgjedhura, pavarësisht se dilemat rreth legitimitetit tyre do të mbeten gjatë gjithë mandatit të këtyre institucioneve.
Nuk mund të thuhet se procesi nuk është dëmtuar, por në anën tjetër nuk mund të thuhet se Kosova nuk ka nevojë për institucione dhe nuk mund të thuhet se mund të shkojmë në një proces tjetër zgjedhor të paktën jo me këtë sistem dhe me këtë ligj zgjedhor. Andaj u mbetet partive politike që në kuadër të atyre negociatave post-zgjedhore të gjejnë një zgjidhje të përbashkët e cila do të ishte e pranuar për të gjithë.
Një mendim ndryshe nga Krenar Gashi shpreh analisti tjetër Drithon Lajçi. Ai thotë se në Kosovë duhet të krijohet një kulturë politike e institucionale dhe se interpretimin rreth rregullsisë apo parregullsisë së një procesi duhet besuar institucioneve përgjegjëse si Komisioni Qendror Zgjedhor, Paneli Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa dhe Gjykata Supreme. Lajçi thotë se me përsëritjen e votimeve dhe me rinumërimin e votave është bërë korrigjimi shumë ankesave të partive politike që kishin ndaj këtij procesi.
Kandidatet që në anku dhe këtë situatë, jo në ri përsejit votimit, jo në ri numru votimit, edhe dhe thotë konsideroj se ata i kanë shqyrtu të gjitha ankesa. Dhe menej se këtu ka pasë edhe fryma e respektimit dhe sunimit ligjit dhe drejtësis. Konsideroj se me këto vendime jonë korektu edhe gabimet.
Marë për asysh se parregullësit nuk kanë dëmtuar procesin në tërsi dhe sa ato si pas Drithon Lajçit janë korrigjuar për meseri votimeve dhe rinumrimit të votave, edhe institucionet e ashme do t'jen legjitime dhe kredibile.
institucione do të jenë legjitime, do të jenë kredibile, do të jenë valide, sepse nuk kemi arsye, edhe nuk kemi ndonjë fakt tjetër, nuk kemi ndonjë burim tjetër i cili na thot ndryshe. Bëhet fjalë për 4-5 raste, që do thotë janë fakis, që do thotë se shumica e zgjedhjeve ka qenë kredibile, të pranueshme nga gjitha partitë politike, në shkrumë nuk ka pas ankesa.
Ndërkohë, analisti Krenar Gashi thotë se procesi nuk mund të prodhojë institucione krejtë të shëndosha me parregullsitë evidentuara, ndonë se konsideron se çdo proces i ri zgjedhor dhe i shpejtë pa reforma rrënjësore në ligjin për zgjedhjet, vetëm se do të ishte përsëritje procesit të 12 dhjetorit, ai nuk beson se qeveria arshme me këtë barr kredibiliteti do të mund të qeverisë për mandatin arshëm 4 vjeçar.
Çfarë do qoftë koalicioni i arshëm qeverisës dhe çfarë do qoftë kompozicioni i kuvendit të Kosovës, Kosova, këto institucione nuk do të mund të kryen mandatin e tyre 4 vjeçar që u garantojnë kushtetuta, për vetë faktin sepse asnjëherë nuk do të hiqen dilemat e shumë qytetarëve dhe mbase edhe e disa grupeve tjera politike, se përfaqësuesit e popullit nuk janë aty me votën e popullit.
Edhe subjektet politike kanë dhënë mendime të ndryshme rreth zgjedhjeve të 12 dhjetorit. Për Partinë Demokratike të Kosovës dhe liderin e saj Hashim Thaçi, më 12 dhjetor në Kosovë kishte ndodhur mrekullia, përderisa lideri i partisë pasuese LDK-s Isa Mustafa pati vlerësuar se me 12 dhjetor ishte vjedhur dhe manipuluar vota e qytetarëve të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Euleksi ka bërë thirrje Prishtinës dhe Beogradit që të diskutojnë problemin e tabelave të veturave serbe që qarkullojnë në Kosovë. Megjithatë, në Ministrinë e Brendshme të Kosovës thonë se është e plot fuqishme urdhresa për konfiskimin e atyre tabelave. Holcit nga Prishtina i sill korrespondentja jone Dona Peci.
Autoritetet kosovare janë shprehur të vendosura për të vazhduar konfiskimin e autotargave serbe që bartin inicialet e rajoneve të ndryshme të Kosovës në të gjithë territorin e vendit përfshirë pjesën veriore. Ndonë se Euleksi u bëritirje pa atëve që të përmbahen nga veprimet që, si thuhet, mund të provokonin situatën, konfiskimi i targave të lëshuara nga autoritetet serbe ka vazhduar edhe të premtën. Ministri në dorëheqje i punëve të brendshme, Bajram Rexhepi, tha se urdhëresa për konfiskimin e tyre vazhdon të jetë në fuqi dhe se do të vlejë edhe për veriun e Kosovës.
Në pjesën veriore mund të ketë ka pak vështërsi më zbatuar, megjithatë do të zbatohet me atë sa na kemi prezencë të policisë në tërë territorin e Kosovës.
Mirpo, urdhrave të Ministrisë së Brendshme lidhur me konfiskimin e tabelave serbe të veturave, thuhet se ka refuzuar të bindet komandanti i stacionit të policisë së Kosovës në Zveçan, Nenad Gjuriç. Për shkak të mosbindjes në urdhër, Gjuriç në mesditën e së premtës është suspenduar nga puna për një afat 48 orësh nga drejtori i rajonali Mitrovicës, Sami Shabani. Zëdhënësi i policisë rajonale në Mitrovicë, Besim Hoti, tha se masat e tjera lidhur me këtë rast do të ndiqen nga organet përkatëse.
Procedura tjera hetimore sigurisht që do të ndiqen nga instancat më të larta, drejtoria përgjithshme apo edhe vetëm inspektorati policor.
Edhe pse serbët kosovar kanë vazhduar të pajisen me tabela serbe të ato mjeteve, ndaj urdhrit të Ministrisë së Brendshme për konfiskimin e tyre kanë reaguar përfaqësues të qeverisë së Serbisë. Ata kanë shfaqur dyshimin se vendimi i ministrit në dorëheqje Rexhepi mund të dëmtojë situatën para nisjes së bisedimit me vendërmjet Prishtinës e Beogradit. Misioni i Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit pritet që teknikisht t'i mbështesë këto bisedime, ndërsa përfaqësues të këtij misioni theksuan rëndësinë që problemi lidhur me autotargat serbe të gjendet në mes të palës serbe dhe asaj kosovare. Zëdhënësi i Euleksit, Anne Blanksma, shpjegoi.
We further call upon both parties that any new measure that will be taken to discuss.
Ne u bëjmë thirrje palëve që të diskutojnë çdo veprim të ardhshëm dhe të përgatitet publiku dhe që të informohet çdo kush para se të merret ndonjë veprim tha ai për të shtuar se Euleksi nuk ishte i informuar zyrtarisht nga Ministria e Brendshme para hyrjes në fuqi të urdhëresës për konfiskimin e tabelave serbe të veturave. Zyrtarisht apo jo, Ministri i Brendshëm në dorëheqje Rexhepi theksoi se qysh kohë më parë ka informuar misionarët evropian për hapat që do të ndërmarr lidhur me këtë çështje. Ai njoftoi se deri më tani janë konfiskuar 3 apo 4 palë targa serbe të veturave, ndërsa është ndaluar të hyjë në territorin e Kosovës një autobus që ka bartur targa të tilla. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Në vazhdim të emisionit, le të ndjekim valonat e liçin me blokun e lajmeve.
Ilir Meta ka dhënë dorëheqje nga posti i zëvendës kryeministrit dhe ministrit të ekonomisë së Shqipërisë. Në një konferencë për shtyp, Meta theksoi se ky vendim është i parevokueshëm pasi do të paraqitet si qytetar i lirë para drejtësisë. Dhash dorëheqjen pasi nuk mund të konsiderojë se lënia e imunitetit është e mjaftueshme për të përballur me drejtësinë, por është shumë e rëndësishme lënia detyrave qeveritare për të shkuar në prokurori si qytetar i lirë, ka thënë Meta. Dorëheqja e tij vjen pas publikimit të videos ku Meta shfaqet në një dialog me ish-ministrin e ekonomisë Dritan Prifti për disa tender. Kryetaret e Shqipërisë dhe e Kosovës Bamir Topi e Jakup Krasniqi kanë përsëritur gatishmërinë e vendeve për rihetim të çështjeve që kanë të bëjnë me raportin e Dik Martit. Gjatë takimit në Tiranë ata biseduan edhe për bashkëpunimin midis dy vendeve, si dhe për situatën politike. Tre persona zyrtar policor të Euleksit janë sulmuar fizikisht nga një grupi i personave të pa identifikuar në veri të Mitrovicës. Policia Kosovës bën të ditur se pas kontaktit me prokurorin publik të prokurorisë së Qarkut në Mitrovicë, rasti është kualifikuar si vepër penale rrezikim i personave në mbrojtje ndërkombëtare. Hetimet do të ndiqen nga hetuesit rajonal të policisë së Kosovës në Mitrovicë, thuhet në komunikatën e policisë. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton i bëri thirrje Kinës të lirojë disidentët, përfshirë dhe laureatin e çmimit Nobel për paqe Liu Xiaobo. Në një fjalim përpara vizitës së presidentit kinez Hu Jintao në Shtetet e Bashkuara, Clinton kërkoi nga Kina përmirësimin e të drejtave të njeriut. Ajo tha po ashtu se Pekini duhet ju jap fund praktikave diskriminuese komerciale që lën firmat amerikane në disavantazh. Dhoma e ulët e Parlamentit të Rusisë kaloi në një lexim të dytë projekt ligjin për ratifikimin e paktit START. 349 deputet votuan në favor të projekt ligjit për marrëveshjen e reduktimit bërthamor me Shtetet e Bashkuara. Duma ruse i dha mbështetjen fillestare STARTit të ri më 24 dhjetor, ndërsa leximi i tretë dhe i fundit pritet gjatë këtij muaji. Kryeministri i Tunizis Mohamed Ghannouchi tha se ka marrë drejtimin e shtetit pas largimit të presidentit nga vendi. Ben Ali u largua pas protestave masive që rezultuan me përleshje ndërmjet demonstruesve dhe forcave të sigurisë. Protestat ishin nxitur nga papunësia e lartë dhe rritja e çmimeve të ushqimeve bazë. Grupet për të drejtat e njeriut thonë se më shumë se 60 njerëz kanë humbur jetën në Trazira. Rreth 500 njerëz kanë vdekur nga përmbytjet dhe rrëshitja e dheut në atë që cilësohet si katastrofa më e madhe natyrore në Brazil. Në rajonin Serana në veri të Rio de Janeiros mund të ketë viktima të tjera pasi ekipet e shpëtimit me zi po arrin në zonat e izoluara nga shembja urave dhe prishja e rrugëve. Vetëm në qytetin Terespolis u gjetën mbi 200 të vdekur. Prokuroria italiane ka konfirmuar se kryeministri Silvio Berlusconi po hetohet në ndërlidhje me një rast prostitucioni në të cilin përfshihet një emitur marokiene. Mediat italiane thonë se hetuesit janë duke shqyrtuar mundësinë nëse Berlusconi ka ushtruar presion të padrejt mbi policinë për të liruar vajzën pasi ishte arrestuar nën akuzat për vjedhje. Rasti Karima El Mahrogut u bë publik muaj më parë kur doli se kryeministri 74 vjeçar i ka kërkuar policisë të lirojë vajzën, e cila më parë kishte qenë në vilën e tij. Berlusconi ka thënë se është vënë padrejtësisht në shënjestër nga gjyqtarët e motivuar politikisht. Kisha Katolike Romake do të lumnoj Papa Gjon Palin e dytë. Ceremonia do të mbahet më 1 maj, ndërsa lumnimi vlerësohet të jetë një hap vendimtar drejt shenjtërimit. Kremtja që do të udhëhiqet nga Papa Benedikti 16 pritet të mbledh qindra mijëra pelegrin në Rom për nder të papës së ndjer. Gjon Pali ka ndruar jetë në vitin 2005 pas 27 vjetësh në shërbim. Dham bllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë, un jam Valona Teliçi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
I rikthehemi pjesës tematike. Agjencia Reuters sjell një analizë në të cilën postë të tjera shpohon se korrupsioni në Ballkan vazhdon të torturojë rajonin dhe të ngadalsojë përparimin drejt antarësimit të mundshëm në Bashkimin Evropian. Kjo dukuri është e pranishme në gjithë Ballkanin, diku më shumë e diku më pak, shkruan Reuters, dhe ekspertët janë dyshues nëse në këtë fushë do të mund të ketë përparim.
Një val hetimesh mbi korrupsionin në Ballkan mund të lërë përshtypjen se autoritetet më në fund janë duke u marrë me këtë sëmundje në rajon, por nga përvoja mund të thuhet se shumë raste do të përmbyten në mungesë të dënimeve, shkruan agjencia lajmeve Reuters. Korrupsioni në Ballkan ka lulzuar që nga luftrat e viteve 90 në Jugosllavi dhe rënja e komunizmit. Ai vazhdon të torturojë rajonin dhe të ngadalsojë progresin drejt antarësimit eventual në Bashkimin Evropian. Shkalla dënimit është e ulët gjithmonë në ullët, thot Petrus Van Dun, profesori specializuar në studimet të korupcionit në Universitetin Tilburg të Holandës. Në rastin e fundit, zëvendës kryeministri i Shqipërisë, Ilir Meta, ka hequr dorë nga imuniteti i tij ndjekjes penale për të lejuar një hetim të akuzave për korupcion, të nxitura nga një bisedë filmuar nga një ish-ministër i partisë së tij, shkruan Reuters. Kryeministri i Shqipërisë, i cili ka nevojë për partinë e Metës për të vazhduar koalicionin qeverisës, ka qëndruar pas zëvendësit të tij dhe ka quajtur videon dëshmi amatoreske. Në shumicën e vendeve të Ballkanit, për shkak të mbizotrimit të nepotizmit dhe një shkallë të ulët të pavarësisë së gjykatave, ti duhet të jesh një gjykatës shumë i guximshëm për të dënuar një person të rëndësishëm, thot Van Dun. Reuters shkruan se dy raste shqiptare të profilit të lartë kanë përfunduar pa dënime dhe të dy burrat mbeten ministra të qeverisë. Zyrtarë të tjerë ballkanik janë në zjarr. Të gjitha vendet ish-komuniste synojnë të bashkohen BE-s, e cila ka bërë thirrje për dhënien fund të kulturës së mosndëshkimit në Ballkan. Një raport shpërthyesi i Këshillit të Evropës në muajin e kaluar pretendon se kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi, udhëheqës i luftës së Kosovës për pavarësi nga Serbia, ka kryesuar një rrjet të krimit të organizuar të stilit mafioz. Prokurorët italianë në të kaluarën kanë kërkuar edhe arrestimin e Milo Djukanovicit, politikanit mbizotrues në Maltezi për gjatë dy dekadave të fundit, nën akuzat për kontrabandë duhani dhe pastrim parash. Profesori Dun, shkruan Reuters, vazhdon të jetë skeptik mbi përparimin e mundshëm. Edhe nëse funksionarët nuk janë të korruptuar, shumë nga ata që duhet ta luftojnë korrupsionin nuk bëjnë gjë derisa të mos u thuhet të bëjnë. Nuk ka iniciativë, ka pak shpresë për të ecur përpara, citohet të ketë thënë profesori Dun në analizën e agjencisë së lajmeve Reuters mbi korrupsionin në Ballkan.
Më 15 janar, mbi 100 vende do të zhvillojnë aktivitete për të nderuar një projekt të natyrës globale. Bëhet fjalë për Wikipedia ose enciklopedinë në internet, përdorimi së cilës është falas. Wikipedia mbush 10 vjet. Me kohën, Wikipedia është kthyer në një burim informacioni për miliona njerëz në botë. Përdoruesit e Wikipedias nuk kanë kufizime gjeografike. Ata i gjenë nga Kaukazi në Karaibe, nga Moska në Madagaskar, mjafton të keni vetëm një qasje interneti. Wikipedia ka informacione për thuajse gjithçka që ju intereson, madje jo rallë dhe në gjuhën tuaj amtare. Kontinenti i vetëm ku nuk do të ketë aktivitete për të shënuar 10-vjetorin e Wikipedias është Antarktida, banorëve të së cilës pinguinëve u janë kushtuar miliona faqe informacioni. Wikipedia nisi si projekt në gjuhën angleze me qëllimin e krijimit të një enciklopedie në internet, në të cilën çdo kush mund të kontribuojë. Në themel të projektit ishte shkëmbimi i përgjegjshëm i informacioneve. Qasja revolucionarizuese kapsuar ndryshime me kohën, përfshi dhe shkallë të ndryshme qasje të përdoruesve në mënyrë që të mund të shmanget keqpërdorimi i faqes. Për shumë kënd, Wikipedia është monument i përfaqësuesi një bote të lidhur dhe të ndërlidhur.
It's hard to imagine that it's been 10 years since I first.
Është e vështirë të imagjinosh se kanë kaluar 10 vjet që kur bëra publikimin e parë të Wikipedias. Më kujtohet shumë mirë dita e parë. Hello World ose Përshëndetje Botë ishte tok fjalë i parë që shkruajta. Shumë gjëra kanë ndodhur që atëherë. Sot kemi miliona informacione në qindra gjuhë të ndryshme. Këto ditë rreth 400 milionë njerëz në muaj vizitojnë faqen tonë në internet, çfarë është e jashtë konshme, thamë në një video mesaj të postuar në internet Jimmy Wells, themeluesi i kompanisë. Të dhënat më të fundit e llogarisin Wikipedian si faqen e 5 më populore në botë. Në këto kushte është normale të pyetet pse kjo faqe u kthye në ikon. Andrew Lee, autori i librit The Wikipedia Revolution, e ka një përgjigje. Wikipedia ka mbushur një boshllëk unik, atë që unë e quaj zbrastia e dijeve. Bëhet fjalë për informacion bazë që është shumë i ri për të futur në librat e historisë, por nga ana tjetër është shumë i vjetër për të dhënë lajme apo për të lexuar në gazeta. Derisa erdhi Wikipedia, kishte një mungesë në strukturën e dijeve tona, sqaron Lee. Lee është një nga administratorët e Wikipedias, çfarë bën atë një përdorues të privilegjuar. Kjo do të thotë se ai mund të fshijë faqe, artikuj apo të bëjë ndryshime. Zbatimi i këtyre rregullave të kontrollit e mbron faqen nga keqpërdorimet, derisa vazhdon të jetë e hapur për të gjithë. Historia e Wikipedias ka dhe momentet e veta të kthesës. Sipas Lee, një nga rastet e tilla ishte ai me gazetarin John Siegenthaler, kur në një artikull të publikuar në Wikipedia i identifikohej si dyshuar në vrasjen e presidentit Kennedy dhe vllajt të tij, Robert Kennedy. Ky moment shënoi kthesën për Wikipedian nga një faqe interneti interesante në një faqe të përgjegjshme, përfundon Lee.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Ndikimi i politikës në respektimin e të drejtave të njeriut, mos konsolidimi institucioneve që nga faza e tranzicionit, bëjnë që Maqedonia të llogaritet si vend pjesërisht i lirë. Raporti i fundit i Freedom House mbi shkallën e lirive politike ka shkaktuar reagime në Maqedoni, të cilat nga Shkupin e sjell Zerjeta Hajro Jahjaga.
Institucionet shtetërore të Maqedonisë nuk demonstrojnë kapacitete mjaftueshëm sa i përket sundimit të së drejtës, thekson Ixhet Mehmeti, avokati i popullit në Maqedoni, duke komentuar kështu raportin e fundit të Freedom House, ku Maqedonia radhitet në grupin e 60 shteteve në botë që vlerësohen si shtete pjesërisht lira. Mehmeti, si faktor kyç që kërcënon liri dhe të drejtat e qytetarëve, apostrofon mosinformimin e duhur. Me këtë nënvizon ai më pas se qytetarët nuk janë të njoftuar me instrumentet dhe mekanizmet që mund t'i ndihmojnë ata në raste kur kërcënohet e drejta e tyre.
Në Republikën e Maqedonisë ka ende shumë nevojë dhe patjetër duhet të krijohet hapësirë edhe më e madhe që qytetarët më përsa afërmi të informohen për të drejtat dhe lirimit e tyre, të ketë aksione të promovimit të të drejtave dhe lirive të njeriut, që ata të informohen për të drejtat e tyre.
Nga ana tjetër, sipas aktivistes së të drejtave të njeriut, Irena Cvetković, është e turshme që Maqedonia gjatë mbetet status quo në drejtim të respektimit të të drejtave dhe lirive themelore.
Decenija i kusur vodno sa različni aspekti od naše to opštestvo.
Një dekade më shumë në aspektet e ndryshme të shoqërisë në vazhdimsi vlerësohet se procesi demokratizimit të vendit pjesërisht shkon në drejtim të duhur. Lirit dhe të drejtat e njeriut vlerëson si pjesërisht të lira, institucionet pjesërisht jo të korruptuara, shëndetësia gjithashtu vlerësohet si pjesërisht profesionale. Dhe kur këto rezultate analizohen për një dekadë e më shumë, ku Maqedonia gjendet në një status quo, rezulton se ne jetojmë në një vend që është pjesërisht shtet, thekson Irena Cvetković nga sektori civil. Nga ana tjetër, Artan Sadiku, analist politik, vlerëson se kjo ka të bëjë me anemin tranzicionale, siç nënvizon ai, institucionet mbahen peng nga politika.
Dhe prandaj besoj që ndryshimi i klasës së tanishme politike, që është një zgjatje e mendësisë tranzicionale, është ngushtë i lidhur me çlirimin e institucioneve.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Në mbylljet e emisionit ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Bashkimi Evropian është i shqetësuar për parregullsitë në procesin zgjedhor dhe vënë në pikë pyetje procesin e heqjes së vizave për Kosovën. Rivotim pas rivotimi dhe rinumërim pas çdo numërimi ka futur në rrugë pa krye Komisionin Qendror të Zgjedhjeve lidhur me raportin përfundimtar për zgjedhjet e 12 dhjetorit në Kosovë. Prishtina këmbgul në muslejimin e targave të Serbisë në Kosovë. Uleksi kërkon nga Prishtina dhe Beogradi që të gjenë një zgjidhje. Zvendës kryeministri i Shqipërisë Ilir Meta dhe dorëheqen pas akuzave për korrupsion. Wikipedia, faqja e 5 më popullore në internet, mbush 10 vjet. Pas trazirave në Tunizi, presidenti largohet nga vendi. Ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Ju kujtojmë se programet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Në çdo kohë mund të informoheni, por edhe të na dëgjoni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të ardhshme nga realizuesi Mahir Elshani dhe unë Liriana Bajo, miru dëgjofshim.